prezenta il-Mediterran tiegħi. Silsila ta' inkontri ma' esperti u riċerkaturi fuq sma' varji tal-istudji tal-Mediterran. Jippreżenta l-programm Dr. Norbert Buġeja.
Nselmilkom eżi semmija nilqakom lura l-program il-Mediterran tiegħi, program imtella mill-Istitut tal-Mediterran fl-Università ta' Malta, prezentat minni Norbert Buġeja u f'dawn is-sessjonijiet qegħdin niltaqgħu ma' riċerkaturi minn oqsma differenti ta' riċerka però illi x-xogħol tagħhom jorbot b'mod profond mal-reġjun Mediterranju. Il-programm semmejnih il-Mediterran tiegħi għaliex qegħdin nippruvaw noħolqu sens ikbar ta' possess tar-reġjun li ngħixu fih u ta' għarfien tar-reġjun li ngħixu fih u dawn il-konverżazzjonijiet ma' riċerkaturi, kittieba, attivisti huma jixħtu dawl kapaċ jixħtu dawl fuq oqsma li forsi ma nkunux marfin daqshekk dwarhom fejn jidħol ir-reġjun Mediterranju. Illum bi pjaċir nilqa' miegħi lil Dr. Van Grek li huwa lettur fl-Università Amerikana ta' Malta. Dr. Grek huwa storiku illi ħadem b'mod intensiv fuq is-sistemi ta' komunikazzjoni fir-reġjun Mediterranju u b'mod speċifiku fiż-żmien l-ordni f'Malta u l-komunikazzjoni tal-ordni mal-kontinent Ewropew kmieni fis-seklu 17. Nilqak magħna, Ivan.
Grazzi ħafna, Dr. Norbert Buġeja.
U ovvjament l-ewwel domanda li xtaqt insaqsik hija xi tfisser għalina llum li aħna tant imdorrin b'dan din il-konnettività kontinwa xi tfisser illi ikollok sistemi ta' komunikazzjoni u kif dawk kienu jiffunzjonaw 300-400 sena ilu fir-reġjun Mediterranju.
Ovvjament qed naraw sistema kompletament differenti milli qiegħed llum u differenzi toħroġ speċjalment fil-kwistjoni fejn tidħol id-distanzi. U fil-ħin kienet komunikazzjoni ħafna iżjed slow, ħafna veloċità ħafna iżjed imnaqsa milli hija tal-lum, jiġifieri hija kunċett kompletament differenti u fuq fejn l-istennija tal-arfin ta' news tal-aħbar kienet ħafna iżjed twila milli hija llum, jiġifieri kompletament kadenzi kompletament differenti minn dawk li huma llum. Però xortament għandek l-istess eżiġenzi ta' sopravvivenza illi jimponu illi jkun hemm komunikazzjonijiet fuq livell differenti. Speċjalment meta qed nitkellmu fuq komunikazzjonijiet fuq livell istituzzjonali li hija ċ-ċentralità tat-teżi tiegħi.
U li ma' sistemi ta' komunikazzjoni fukajt fuqhom inti fir-riċerka tiegħek?
Jiena sostanzjalment ħeddiemt fuq l-ordni fil-bidu tas-seklu, speċjalment fil-bidu tas-seklu 17, fi żmien il-periodu ta' Unja Kurt, u ħeddiemt fuq komunikazzjoni fuq livell istituzzjonali. U bażikament it-teżi u r-riċerka tiegħi tikkonċentra fuq tliet livelli ta' komunikazzjoni. Ċek komunikazzjonijiet li kienu assolutament essenzjali għas-sopravivenza ta' Malta. 400-500 senilu.
Ċoħe, eżempju, dawk nikkomportaw l-indbat witri jew korrespondenza.
Ovvjament, jes, infatti il-bażi ta' riċerka tiegħi hija ffukata speċjalment fuq il-kopji tal-korrespondenza uffiċjal tal-ordni lejn l-Ewropa u lejn l-aġendi tagħha. Il-komunikazzjoni li fukat fuq jiena pratikament qisam ta' fuq tliet livelli. Komunikazzjoni biex il-gżira ta' Malta tiġi approvvigjonata, jiġifieri tiġi alimentata blikel u dak kollu li kellha bżonn. Il-komunikazzjoni biex Malta ovvjament l-ordni jinkanala il-flus mill-proprjetà li kellu fil-kontinent għal Malta, li ovvjament hija importanti biex imbagħad Malta tiġi approvvigjonata u komunikazzjoni li dejjem f'ambitu ta' gwerra li kien hemm bżonn biex l-ordni jibqa' infurmat fuq l-għadu tiegħu, ċoħe l-Ottomani. Li kienet assolutament essenzjali biex Malta għal-sigurta ta' Malta.
Intelligence,
esatt, intelligence information. U fl-aħħar il-konklużjoni tat-teżi tiegħi hija kif dawn l-aspetti kollha tal-komunikazzjoni kienu jiġu ikkoordinati Għaxkol, biex.
Kienet organizzata d-sistema.
Assolutament, u li toħroċ ċarissima ħafna meta wieħed jara propju l-korrespondenzi li tkellem fija. Infatti, waħda mill-bdejt ir-riċerka tiegħi jiena kienet propju l-ispirazzjoni tiegħi meta bdejt naqra ittra wara l-oħra b'mod sekwenzjali, fejn hemmhekk waħedhom letterament tara joħorġu patterns. Patterns ta' komunikazzjoni. Mifruxa ma ħafna partijiet ta' Mediterran. Jien ovvjament ikkonċentrajt iżjed lejn il-parti kontinentali, mhux għax ma kienx hemm kuntatti mal-parti Afrikana u mal-parti tal-Lvant tal-Mediterran, imma l-parti kontinentali semmi raġuni meta l-ordni ġi Malta issovrappona il-sistema ta' komunikazzjoni tiegħu li kellu minħabba l-artijiet mifruxa mal-kontinent kollu, issovrappona dik fuq il-sistema ta' Malta. Tal-komunikazzjoni ta' Malta.
Però meta ngħidu l-korrispondenza li kien kienet toħroġ mill-ordni lejn l-Ewropa u lejn il-Lvant. X'kienu uħud forsi mid-differenzi forsi fl-intensità ta' korrispondenza, kien hemm iktar intensità ta' korrispondenza lejn il-kontinent Ewropew lejn il-Lvant u kien hemm forsi tipi differenti ta' korrispondenza li kienet mur lejn il-Lvant minn dik li kienet mur lill-kontinent Ewropew.
Issa Hemm differenzi, imma ovvjament kollox huwa soġġetti fis-sens li kollox huwa bbażat fuq is-sorsi li jiena irnexxi li nikkonsulta. Meta tikkonsulta il-korrespondenza tal-ordni lej l-Ewropa lej il-Lvant, hemm differenza sostanzjali fej, pereżempju, il-korrespondenza uffiċjali lej il-Lvant tinkludi ħafna iżjed informazzjoni fuq l-intelligence għal-ġun tiegħi. L-iżjed korrespondenza intensiva li għandna ovvjament hija lej Sqallija u mbagħad lej postijiet bħal Ġenova u bħal Venezia, però hemmhekk ovvjament mir-riċerka li rnexxi li nagħmel jiena u mis-sorsi li nexxi li nikkonsulta jien li ma jfissirx illi hija riċerka xara finali. U assoluta. Però minn dak li stajt nara ovvjament għal raġunijiet ovvji li żjed korrespondenza frekwenti kienet ma' Sqallija u ma' ċertu portijiet l-Italja. Ma' Rum ovvjament ma' posti bħal Napli, Ġenova, Venezia, imma speċjalment ma' Sqallija.
U meta ngħidu dis-sistema kienet organizzata, ġdina dan naħseb aspett interessanti, ġi kif bliema mod kienet tkun organizzata, ġi dana l-ordni kien ikollu nimmaġina apparati nies apposta li qegħdin jikdbu din il-korrespondenza, jippreparaw jaraw l-eżiġenzi x'inhu ma jirċievu ordnijiet jibatuha.
Ovvjament, kollox kien koordinati. Dan aspett interessanti smur li joħroġ mir-riċerka u tara forsi mill-dokumenti li konsultajt hija livell oli ħafna ta' koordinazzjoni u ta' organizzazzjoni li kellu l-ordni. Li mnajr ma kienx jista' jissopravivi l-ordni ovvjament lanqas Malta. Ovvjament il-korrespondenza li konsultajtina kienet hija speċjalment korrespondenza lejn l-aġenti li kellu l-ordni pustjati f'parti differenti kemm fil-Mediterran u fil-kontinent. L-aġenti kellhom l-obbligi li ovvjament meta jirċievu l-korrespondenza jirrispondu għall-ordni fuq tematiċi differenti. Però sostanzjalment fuq dawn it-tliet tematiċi li għandi kif semmejt jiena. Però il-koordinazzjoni ma titoħroġ ukoll hemm l-aspett ta' koordinazzjoni bejn personal tal-ordni li qiegħed ippustjat fuq il-kontinent u personal tal-ordni li qiegħed ippustjat fuq il-galeri u s-sistema tad-baħħir li kellu l-ordni. U l-koordinazzjoni toħroġ f'kull aspett, jiġifieri. Jekk inti ħadd iġbor xi flus minn Ġenova pereżempju, ok, trid tikkoordina ma' dbaħħir li kellu l-ordni li kien jaf illi ħajsal Ġenova f'ċertu ħin. Ovvjament dawn dejjem f'kuntest preindustrijali, f'kuntest fej il-baħar, ir-rieħ, il-każwalità. U l-ostar li kellhom incidenza enormi. U l-ordni dejjem ovvjament kellu dejjem jadatta ruħu għal dawn l-affarijiet, però dejjem jipprova u ħafna drabi kien jirnexxielu jilħaq l-ant tiegħu, ċoħ li l-messaġġ li jrid jasal kemm jista' jkun fil-ħin. Kemm jista' jkun fil-ħin ovvjament.
So, jiġri kien hemm anke dan il preokkupazzjoni bil-ħeffa, immaġna.
Il-preokkupazzjoni dejjem kienet hemm. Infatt parti mill mill-istudju tiegħi ipprovajt dejjem tentattivi titmur. Ipprovajt noħloq mudell ta' kemm Malta kienet maqtuha l-bogħod jiġifieri mill-bqija tal-Mediterran. Sostanzjalment mal-Ewropa mal-Lvant. Jiġifieri, għax hemmhekk analiżijiet dokumentazzjoni rikka fejn nistgħu nippruvaw noħolqu dan il-modell. Jien ovvjament ippruvajt niffollowja l-ispiratur il-muża storika prinċipali tiegħi li huwa Brodel, illi għalkemm ġi xi xogħol tiegħu ġi rivedut, ġi kritikat anke b'mod raġonevoli minn speċjalment minn Horlen Purcell u minn storiċi oħrajn, però xorta għalija kif nargumenta jien fuq ħafna tematiċi għadu assolutament vallu. U għadu vallu kif wieħed għall-inqas japproċċa problema bħal din. Ġej, kif ħanippruvaw nsolvu l-problema ta' kif Malta, qed ma' 500 sen ilu, kienet kien jirxilha tikkomunika u kemm kienet il-bogħod mill-bqija tal-Mediterran tal-Madwar. Kemm kienet idum pereżempju trabiex tiġi minn Zante, kemm kienu jdumu biex jikkomunikaw ma' Bohima pereżempju.
Il-tqajt ma' każijiet fejn tfalli l-komunikazzjoni?
Tfalli ħafna drabi kienet. Tantu hekk li huma kienu jieħdu prekawzjonijiet, pereżempju li kienet xi ħaġa fl-età dik li ngħidu l-Ajrna Modern, l-età moderna, jiġifieri s-sekli 16, 17 u 18, ħafna drabi kienu jibgħatu dak li jgħidulhom duplicate copies. Biex
jassiguraw
per esempio ma sqallija kien jisfruttaw l-litoral kollu tagħha u kien jisfruttaw is-sistema ta' kurrier li kellha sqallija speċjalment mis-seklu 16 ukoll. Li kienu jibgħatu per esempio komunikazzjoni fl-art u kontemporanjament komunikazzjoni bil-baħar biex forsi dawn it-tnejn jaslu. U ġieli l-aġenti kien ikollhom jgħidu l-ordni per esempio jippruvaw jipprevedu meta ħa tasal it-trejoli. Issa ovvjament l-ordni kien jipprova sakemm jista' jkun iżhom kontroll fuq l-aġenti tiegħu. Iżjed ma kienet qrib l-art, iżjed kellu suċċess dan il-kontroll. Allura l-iżjed ovvjament kien isqallija li kienet assolutament ċentrali għas-sistema ta' komunikazzjoni tal-ordni u s-sopravivenza tal-ordni u ta' Malta fil-perjodu li nitkellmu fih.
Sewa, Ivan, il-kwistjoni ta' sqallija naħseb hija importanti ħafna hija anke kruċjali fir-riċerka tiegħek. Se naqbduha immedjatament wara l-pawża mużikali li se nieqfu biex nisimgħuha issa. Dr. Ivan Grech għaż lilna silta bl-isem ta' Eye in the Sky mill-Alan Parsons Project hija silta illi tispiraħ f'ħajtu u ovvjament ir-rabta bejn il-ħajja u r-riċerka hija waħda subkonxja intima u qawwija ħafna. Se nisimgħu s-silta Eye in the Sky, inkun lura magħkom u naqbdu suġġett interessanti ta' sqallija. nilqawkom lura għal program il-Mediterran tiegħi, jiena Norbert Buġeja għandi miegħi llum lill-Dr. Ivan Grech li huwa lettur u storiku li foka ħafna fuq il-bidu tas-seklu 17 u il-sistemi ta' komunikazzjoni li kienu joħorġu minn Malta u lejn Malta fil-perjodu tal-ordni. Ivan, xtaqt ħallejna diskursata qabel pawza mużikali dwar sqallija. Issa kif jgħid jiġifieri George Perec, il-Mediterran huwa wkoll reġjun mhux magħmul biss mill-baħar u mill-artijiet ta' madwar huwa reġjun ta' kliem. U jidher illi aħna ngħixu wkoll f'parti verbuża ħafna, insomma, il-Mediterran ċentrali b'diversi modi qed nimmaġna jien li anki f'dan il-perjodu qed niddiskutu l-bidu tas-seklu 17 bejn Malta u Sqallija kienet għaddej ammont intensiv ta' korrispondenza.
Hija infatti fil-waħda wieħed mill-elementi tat-teżi tiegħi nipprova nispin fit-teżi tiegħi hija kif mal-wasla tal-ordni f'Malta. Iċ-ċentralità ta' Sqallija fuq kull livell għal Malta u ovvjament għall-ordni żdied. U raġuni hija ovvjament imħabba kifat qabel l-ordni sovrappona is-sistema ta' komunikazzjoni tiegħu fuq dik ta' Malta. Issa l-kuntatti bejn Malta u Sqallija ovvjament hija huma hemmhekk minn żminijiet tajmi mor li kif najdu għahna bl-Inglis, ok? Fatti najt jena fuqat mill-studio tijaj illi il-kurdun umbilikali ma Sqallija għatman għata. Ġi motti mill-bahar ma għatman għata.
Ekku.
U kien hemm ħafna kuntatti ma Sqallija, per eżempju, anka ma s-saw ta' Sqallija, anka fi żmien medjevali. Ar-raġuni tovvi li Malta kienet fewdu ta' Sqallija. Meta ġi l-ordni, ovvjament, din il-komunikazzjoni skont din l-importanza ta' Sqallija skont l-istudju tiegħi u ċ-ċentralità ta' Sqallija żdiedet. Infatti, nagħmel l-argument fejn jista' jidher kontradittorju ma' mhuwiex illi meta ġi l-ordni il-firxa ta' komunikazzjoni u ta' Malta żdiedet ħafna, però ċ-ċentralità ta' Sqallija kibret għal semplice raġuni li din il-komunikazzjoni kollha anke żieda fil-komunikazzjoni ħafna minna mhux dejjem imma ħafna minna kienet tgħaddim Sqallija. U ħafna drabi meta aħna nitkellmu fuq Sqallija dubbis forsi l-komunikazzjoni qiegħed iżjed fuq il-qamħ li ovvjament hija assolutament ċentrali u essenzjali għal sopravvivenza tal-gżira ta' Malta u għal-Maltin u għall-ordni. Però il-qamħ ovvjament tixtrih biex tixtrih għandek bżonn il-flus. U l-ordni kien jikkanala il-flus li kellu fil-dak li ngħidulhom commanderies, ġej il-proprjetajiet fil-kontinent kollu, b'sistemi ta' transfer, nisgħu ngħidulhom credit transfer, ġej kreditu, fim tiġifieri fejn inti għandek trasferiment ta' somom mingħajr trasferiment fiżiku ta' somma.
Kien tisseħ din is-sistema.
Kien tisseħ bil-bills of exchange, ġifieri, u kienet tisseħ ukoll livell istituzzjonali. U għawnek Sqallija kienet assolutament ċentrali għall-ordni. Infatti, dan l-aspet ħafna drabi ninjoraw ħana meta nkunu qed nitkellmu fuq il-komunikazzjoni bejn Malta u bejn Sqallija. Per Sqallija kienet importanti mhux biss biex jirċievu l-intelligence mill-list, mhux biss ikollhom komunikazzjoni ħalli Malta tiġi alimentata l-approvvigjonament u b'kull ma kellha bżonn, imma wkoll biex ukoll il-flus minn pjazzes dak li jemmu markets bħal Venezia, Napoli, Firenze, Genova, Barcellona u postijiet oħrajn jaslu Malta. U ħafna drabi il-flus jew kienu jaslu Malta nkella jiġu inkanalati lejn Sqallija biex minn hemmhekk ikun hemm ix-xiri tal-qamħ ta' solpiter u ta' ħafna prodotti oħrajn. Ġifieri ċ-ċentralità ta' Sqallija żdiedet b'mod rilevanti mal-wasla tal-ordni. U kienet ukoll kien moment propizju għal-Malta u għall-ordni meta l-ordni ġi Malta 1530, għas-semplice raġuni illi f'dan il-perjodu qed nitkellmu speċjalment fl-ewwel nofs tas-seklu 16, Sqallija u r-Renju ta' Napli kienu għaddejjin minn riforma ta' riforma postali fejn il-riforma postali fuq il-modelli kien li l-imperu Asburġiku kienet jagħmel fuq livell kontinentali. Issa ovvjament qed nitkellmu xorta qed nitkellmu dak iż-żminijiet, jiġifieri qed nitkellmu fuq 400 senil u 500 senil u fejn kif setgħu kif se tal-bniedem iħaffef l-ispedizzjoni u l-wasla tal-informazzjoni.
Korrespondenza tal-informazzjoni.
Ovvjament, kif setaw jagħmlu, setaw jorganizzaw sistema iżjed effiċenti, jagħmlu konnessjonijiet iżjed frekwenti u iżjed esklużivi, jibir bluzu ta' mhux biss foot couriers imma horse couriers.
Mezzi ta' trasport li jkunu fukati biex waslu l-korrespondenza bliktar ħefa.
Appuntu, ġifieri, u dina kienet issir fuq livell kontinentali, u meta l-ordni wasal Malta fl-1530, kien perjodu fej, qed nitkellmu fuq firxa ovvjament ta' snin u ta' deċenji, fejn mesqallija u Napli kienu għaddej minn dal-proċess. Allora l-wasla tal-ordni kienet propizja biex agganċat lil Malta mesqallija. Principalment bil-bidu ma' marraħal ta' xikli, u minn hemmhekk ma' nosqalija kollha u mal-bqija tal-Italja u mal-Mediterran. Jiġifieri il-ħin kien propju kif kien wieħed propizju għal Malta biex il-komunikazzjonijiet għal Malta jitħaffew.
Sewa, però mill-korrespondenza li rajt inti, toħroġ idea ta' kif il-Maltin kienu jħarsu lejn sqallija, per esempio, kif anke l-abitanti sqallija kienu jħarsu lejn il-gżer Maltin?
Il-perċezzjoni hija xi ħaġa diffiċla ħafna biex toħroġhom id-dokumenti u billi r-riċerka tiegħi fukat ħafna fuq livelli istituzzjonali, il-Maltin jitlu b'mod
quasi incidentali.
Incidentali, għazda, forse il-sip ismiet ta' Maltin, per esempio, fuq il-ta' dawn li kien ikollhom il-fregati li jieħdu li waslu il-komunikazzjoni li jisqallija. Ktibtu kol fuq il-perċezzjoni li jisqallija kien hemm kellu l-ordni u l-Maltin minn Malta. Fuq il-perċezzjoni tan-naħa l-oħra ma ħdimx fuqha, nista' ngħid. Però il-perċezzjoni jekk qed nitkellmu fuq livell ta' perċezzjoni, jiena ħdimt ħafna fuq il-perċezzjoni ta' ansjetà u ta' stennija ta' dak li jista' jiġi minn barra. Stennija l-affarijiet li għandek bżonn għall-approvvigjonament, għall-intelligence, għall-informazzjoni u ansjetà għal dak li seta' jiġri minħabba it-teddida Ottomana. Jien daħlu f'moħħna illi Malta sa tard fit-tieni nofs tas-seklu 18 kella teddida qawwija ta' assedju. Qed nitkellmu sa 1761. Ġifieri meta fis-seklu 18 meta s-sitwazzjoni hija differenti wkoll mis-seklu ta' qabel, mis-seklu 17, għax inbidlu għandek potenzijiet li qed jitlu jiddominaw il-Mediterran bħall-Ingilterra u Franza. Xorta waħda.
Xorta baqa' dik
il-teddida. U teddida hija frustranti ssib anke ċertu dikjarazzjoni tal-ordni li kull darba jridu jippreparaw għall-assedju, alla volja jafu li ħafna drabi l-assedju mhux ħajseħ. U kien hemm teddidi fis-1645, kien hemm teddidi fis-1708, teddidi fis-1761. Teddi fi żmien jekk Mister Żbal ukoll fi żmien Deroan.
Daqshekk reċenti jiġri fl-istorja tal-ordni f'Malta?
Yes. Teddit ta' assedju, ta' full scale assedju. Importanti nispjegaw lill-udjenza tagħna xi tfisser tipprepara l-assedju, għax mhux billi għandek teddida. Jekk naqraw pereżempju dal Pozzo, li huwa storiku kontemporanju tal-ordni, li kiteb sostanzjalment ikkaverja parti tal-ordni tas-seklu 17, jiġifieri, u ġie pubblikat fil-bidu tas-seklu 18, fuq it-teddida li kienlu ta' assedju li kien hemm fl-1745 li mbagħad sfaxxat fix-xejn u l-Ottomani attakkaw Kreta, flok Malta, jiddediga bejn 15 u 20 paġna tal-istorja tiegħu tal-ordni biss.
Kif wieħed iħejji għall-eventwalità
tas-sedju bejn 15 u 20 paġna. Ġibdeb biex ikollna idea tal-ġbiċċa xogħol kbira kienet illi wieħed jipprepara ruħu għal kontrassedju.
Prinċipalment l-idea il-perċezzjoni tal-ordni, il-pożizzjoni tal-ordni fil-konfront tal-vant kienet essenzjalment li jipproteġu ruħu għal livell ta' sigurtà minn incursions, minn attakki.
Ovvjament, kienu kollhom, eżatt.
Jew kienet iktar forsi komplessa minn hekk.
Nistaw nis-simplifika.
Domanda interessanti, ġiri, aħna nistaw nirridu xuħadi għal sempliċement problema ta' sigurta, problema militari, jew anka minn il-korrespondenza kien joħorġu idejat oħra.
Kienu joħorġu idejat oħra, idejat ta' kummerċ, idejat ta' kuntatti fuq livell differenti. Imma waħda mill-affarijiet prinċipali, hija soġġettiva ovvjament, dak li jikkonċentraj fuq għajn, imma waħda mill-aspetti prinċipali hija il-biża ta' stennija ta' attakk mill-Lvant. Allora huma kienu jridu jimmonitorjaw speċjalment il-flotta tal-Ottomani jekk ħarġet xi ħulle minn Konstantinopli jekk reġgħet daħlet fil-porta fid-Dardanelli fil-porta Konstantinopli. Dik kienet assolutament importanti għalihom. Ovvjament kellek ukoll raids kontinwi ħafna drabi, mhux kontinwi imma frekwenti minn Nord Afrika wkoll. Imma t-teddida prinċipali ta' assedju ta' full scale siege sirda tiġi mill-Ottomani. U dik kienet tikkondizzjona immens il-ħajja tal-ordni.
Dr. Van Grek, l-ħax is-sekondi li baqalna, ktieb illi tirrakkomanda inti lis-semmija tagħna biex ikomplu jsegwu dan id-diskors interessanti li qbadna.
Ovvjament jien nemmen viżjoni wiesa tal-istorja u għalhekk Azzled Civilizations ta' Felipe Fernandez Armesto li ġie pubblikat għall-ewwel darba pratikament 20 sena ilu. Jagħti viżjoni holistika u ambjental tal-istorja u jispjega kif il-bniedem kellu jadatta l-ambjent f'kull attitudni li prova joħloq ċiviltà.
Dr. Van Grek, grazzi tassu li kont magħna, eżi semija naħseb kienet sessjoni li perswas li sibtuha ta' interess kbir. Grazzi li smajtuna, aħna inkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla għal puntata oħra tal-Mediterran tiegħi.
Għadkom kemm smajtu il-Mediterran tiegħi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Norbert Buġeja.